Putin'in Rusya prezidentliğine kayta gelişi avvaldan ok malum bulsa da, bu haberin resmen tasdiklanışı Tojikiston ziyaretleri arasında ayrıca mülahazalarga sebep bulmakta. Respublikanın juda ko'p asosiy tarmoqlarda Rossiyaga bog'lanib qolganligi, sobiq sho'ralar davri asoratlari, asosiy ishchi kuchining Rossiyada pul topayotganligi jumhuriyat aholisining ruslarga xayrixohligini belgilab bermoqda. Hozirda mutavalli bo'lgan ziyoli Sheyx Abduqahhorning fikricha, Putin Rossiyani inqirozdan olib chiqqan bo'lsa-da, uning qayta yuksalishida mehnat muhojirlarining hissasi katta bo'lgan. Uning fikricha, Putin sobiq qudratli davlatni tiklash istagida.
Putin Rossiyani uddalaydi. Deyarli Rossiyani bostirdi. Rossiya Valangorga aylanishni boshlagandi. Sizlar Tojikistondan borganlar, O'zbekistondan, Turkmanistondan borganlar qaytadan qurdi Rossiyani. Pul ishlashga bordi, lekin qurdi. Hamma Putin bo'lolmaydi.
Putinni rahbarligida Rossiyaning markazlashuvi qaytadan rivoj oldi-da Yeltsindan so'ng. Ba'zilar endi buni diktaturaning ko'rinishi deyishadi. Avtoritarizm rivojlanmoqda Rossiyada deyishadi-da.
Men bu fikrga qarshiman. Putin hatto shuni xohlayaptiki, eski Soyuz birlashsa. Lekin Rossiyaning xavfsizligi ham uni bo'ynida aqlli kishilar. U faqat to'rtta odam boy bo'lib qolganlar yurtda bo'lishni xohlamayapti. U davlatni, jamiyatni tinchligini xohlaydi.
Deydi Sheyx Abduqahhor. Ziyoli Abdumalik Jumayevning aytishicha, Tojikistonda Putin tarafdorlari keksa avlod vakillaridangina iborat. Buning sababi eski ideologiya ta'siri, deydi u. Tojikistonda asosiy aholining Rossiyada mehnat muhojirligi ortidan kun ko'rayotganligini tasdiqlar ekan, Abdumalik, bu ko'rinish mangu davom etmaydi-ku, deydi. Tojikiston huquq, biznes va siyosat universiteti bitiruvchisi, hozirda ishsiz bo'lgan yosh ziyoli Xurshida Qurbonova quyidagicha mulohaza yuritadi.
Oddiy odamlar fikricha, Putinning Rossiyaga prezidentligiga qaytishi juda yaxshidek. Putin yana prezident bo'larkan deganda ko'p tojikistonliklar xursand bo'lishgandi. Nima uchun? Chunki Putin Rossiyani shu darajaga keltirdi. Tojikistonni qarib hamma odamlari Rossiyada mardikorlikda pul topadi. Lekin hozirgi Rossiya tashqi siyosatida diktatorlik, kichik davlatlarga hukmini o'tkazish, shovinizm ko'rinadi. Bu holat Putin davrida rivojlangan. Hozirgi prezident Medvedev Putinning shunchaki soyasi ekanligi avvaldan ma'lum edi. Chunki Putin Medvedevni o'zi tayyorladi prezidentlikka. Buni hamma biladi. Bu kishi o'rtasida katta siyosiy kelishuv amalga oshirilganligini Putinni o'zi ham yaqinda tan oldi. Tojikistonning mustaqil tashqi siyosati Putinga ma'qul emasligini bu yerda ba'zi tojik tahlilchilari aytishmoqda. Rog'un gez qurilishida Rossiya munosabatidagi ikkiyuzlamachilik, Janubiy Osetiya va Abxaziya masalasida harbiy kuch ishlatishi, harbiy kuchlarini Tojikistonda ko'paytirishga intilishi kabi misollar bizni hushyorlikka undaydi. Hech qaysi davlat ma'nimcha xohlamaydi o'zini davlatiga boshqa harbiy kuchlar kirib olib, ular bizni nazorat qilishiga. Hech qaysi davlat xohlamaydi birov boshqa davlatda, o'zining davlatida yurib, boshqa davlatdagi odamlarga qaram bo'lib qolishiga. Mani fikrim shunday.
Deydi Xurshida. Bu kabi fikrlarni respublikada mustaqil nojot, SSR, Ozodagon, Millat, Azo plus singari ro'yxatlarda uchratish mumkin. Ularda mualliflar Putinning qudratga kelishi bilan Tojikistonga bosim ortishi ehtimoli haqida so'z yuritishadi. Sheyx Abduqahhorning fikricha, Rossiyaning mutlaq hokimligini olgan Putin armiyani kuchaytirar ekan, nafaqat qudratli davlat tuzishni, balki g'arbga mutanosib kuchini saqlab qolishni istaydi.
Armiyani kuchaytirishdan maqsad shu eski Soyuz sog'lom turishi uchun. Bu kuchli armiya bo'lsa, aytaman, NATO, Amerika davlati tazyiq qilolmaydi, Angliya tazyiq qilolmaydi,
deydi Sheyx Abduqahhor. Lekin ayrim tahlilchilar harbiy xarajatlarni ko'paytirish bilan Rossiya sobiq sho'ralar xatosini takrorlab, o'zining parchalanib ketish ehtimolini oshirayotganligini ta'kidlashadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.